Assalomu alaykum qadirdonlar. Inson dili va fikrlari juda ham murakkab narsa. U ba'zan behudaga xavotirlanayotganga o'xshaydi. Xavotirlar, qo'rquvlar inson qalbini yemiradi. Miyasini qorong'ulikka mahkum qilib, to'g'ri fikrlashdan chalg'itadi. Xavotir bizga yaxshilik keltirmaydi. Shunday paytlarda nima qilish kerak? Xavotirlarni qanday yengish mumkin? Bu savollarga bir nechta qadamlar bilan javob berishga harakat qilamiz. Birinchisi, xavotir chog'ida Xudovandga murojaat qilish. Xuddi jamoa boshi Yair murojaat qilganidek yoki qizi xasta bo'lgan samariyalik ayol kabi unga murojaat qilish kerak. Xavotirlar bizni har tomondan qurshab, qalbimizni egallab olganida ularga e'tibor qaratsak yoki muammoga o'z fikrimiz bo'yicha yondoshsak, albatta xavotirlar ichida yo'qolib qolishimiz tayin. Lekin bu muammoni Masihning oldiga olib borsak, u bizga tashvishlarimizga qanday qarashni va ularni qanday hal qilishni o'rgatadi.
Ikkinchi qadam bu ibodat qilish. Kelishi muqarrar bo'lgan muammo uchun xavotir olib tashvishga tushish yoki bo'lib o'tgan voqea ustida yig'lab o'tirish o'rniga Xudoga ibodat qilish eng to'g'ri yo'ldir. Hamkasblar bilan boshliqni g'ibat qilgandan ko'ra boshliq uchun ibodat qilish xayrlidir. Kalom bizga shunday deydi: "Butun g'amlaringizni Xudovandga tashlang. Uning o'zi sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Ichki meningizni xavotirga qarshi yo'naltiring. Xavotir va qo'rquv sizni qamrab olishiga yo'l qo'ymang." Uchinchi qadam esa qo'rquv va xavotirlaringizdan ustun kelishdir. Xavotirlaringizni xuddi atrofda uchib yurgan chivinlarday haydaganday haydang. Tasavvur qiling, chivin sizning qoningizni so'rib tursa, bu chivinni nima qilish haqida uzoq o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Uni shartta o'ldirasiz, qo'yasiz. Xavotirlar bilan ham xuddi shunday yo'l tuting.
Qo'rquv va tashvish sizning qoningizni so'rayotganda o'shanday dadillik va tezlik bilan qaror qiling. Ular bilan yashashga aslo ko'nmang. Biror xastalikdan xavotirga tushib, o'tirganda ko'ra shifokor huzuriga borib analiz topshiring. Qarzlarimni endi qanday to'layman deb tashvish chekib o'tirgandan ko'ra mutaxassis bilan maslahatlashing yoki ishga kirishing. Boshliq mening ishim haqida qanday qarorga kelarkin deb ich etingizni yeb o'tirgandan oldiga kirib gaplashing. Xullas, tashvishlar sizni yengishga yo'l qo'ymang. Ular kelishidan oldin qarshi harakatni amalga oshirib qo'ying. 4-chi qadam sizni tashvishga soladigan holatlar yoki narsalar ro'yxatini tuzib chiqing. Sizni nima tashvishga solish haqida o'ylab ko'ring. Bularni qog'ozga tushiring. U narsani odat qilib olsangiz yaxshi bo'ladi.
Masalan, sizni nima xavotirga solgan edi? Uyingiz yonib ketadi deb o'yladingizmi? Yondimi yo'qmi? Yo boshlig'ingiz sizni ishingizdan xato topib, oldiga chaqirtirib urishadi deb o'yladingizmi? Xo'sh, nima bo'ldi? Oldiga chaqirdimi? Yo'qmi? Keyin esa o'sha qog'ozga tushirilgan xatolarga qarab, keyingi keladigan xavotirlarga sog'lomroq nazar tashlashni boshlaysiz. 5-chi qadam bu bugun bilan yashash. Binobarin ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir, deydi muqaddas kalom. Shunday ekan, ilohiy marhamatga noil bo'lish va zarurat vaqtida inoyat va yordam olish uchun Xudoning inoyat taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Buni ham muqaddas kalomdan topasiz. Azizlar, shunday qiling va uzoqroq hayot kechirasiz.